Ви зостаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Хвилину про 15 ми протягнем цикль гуторок, присвячених історії Білоруської Народної Республіки. У вольній студії ви почуєте розмову Міхася Скобли з істориком Володимиром Ляховським про військове формування БНР. А зараз пропонуємо фрагмент гуторки.
Чому перший урад БНР був гетки залишне мирний?
Это выникало из умов Брестского мира. Немцы не могли дозволить створение войсковых сил третьего боку. Тому, коли ты перелічаєш гэтых сябраў, многие из их войсковцы, Захарка, Изавитов, Грыб, это все былые войсковцы. Белорусам не хапіло літарально 2 месяцев, каб створить свои збройные силы.
Про це гутарки з гісториком Володимиром Ляховським після огляду пошти. Поштовая скринка 111. Листи слухачоў на свободу читаў і каментуе Валентин Жданко.
Тема палітвязняў застаецца галоўнай у нашай пошце апошніх тыдняў. Ці давязе ўлада да канца распачатую пад ціскам захаду кампанію вызвалення асуджаных палітыкаў і грамадскіх актывістаў? Ці хутка выйдуць на свабоду Александр Казулін і Андрэй Кім, апошнія з палітвязняў? Альбо палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі адновяцца. Новыя абвінавачаныя ў крымінальных справах супраць удзельнікаў студзеньскіх пратэстаў прадпрымальнікаў ўжо з'явіліся. На гэтыя ды іншыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша нам Наталля Шышко з Менску. Драматычны лёс сям'і Казуліных узрушыў усіх, хто сочыць за апошнімі падзеямі. Але многія людзі пра гэта нічога не ведаюць. Днямі разгаварылася з суседкай па лесвічнай пляцоўцы. Яна настаўніца, мае вышэйшую адукацыю. Да размовы са мной была ўпэўнена, што Казулін даўно на свабодзе, што працуе недзе ў Расіі. Пра тое, што праз турмы прайшлі сотні палітыкаў і апазіцыйных актывістаў, яна нават не чула. Гэтак жа нічога не ведаюць пра тое, што насамрэч адбываецца ў Беларусі вельмі многія людзі. Думаю нават, што такіх абсалютная большасць. Адкуль яны атрымліваюць інфармацыю? З дзяржаўнага тэлебачання і з газеты «Савецкая Беларусія», на якую іх прымусілі падпісацца на працы. А там ні пра Казуліна, ні пра апазіцыю, ні пра катастрафічны стан нашай эканомікі ні слова. «Людзі жывуць нібы ў вакууме, у інфармацыйнай пустэчы», напісала ў сваім лісце на свабоду Наталля Шышко з Менску. Кожны сам для сябе вызначае, ці дастаткова яму той інфармацыі, якую ён можа атрымаць з даступных крыніцаў. Вядома, ва ўмовах Беларусі доступ да альтэрнатыўных дзяржаўным медыяў ускладнены. Але ўжо амаль ва ўсіх установах, нават у многіх школах, з'явіўся інтэрнэт. Не надта значнай праблемай ёсць доступ і да спадарожнікавага тэлебачання. Так што не такія ўжо вялікія намаганні патрабуюцца дзеля таго, каб ведаць пра падзеі ў Беларусі не толькі тое, што хоча ўлада. Новы ліст ад нашага слухача Ігара Паснова з Віцебску, які заклікае апазіцыйна настроеных грамадзянаў, як ён піша, да канструктыўнага дыялогу з уладай, паколькі ўпэўнены, што толькі такі шлях можа быць плённым. Спадар Паснов піша: «Трэба змагацца, але ў межах закона, не падстаўляцца. Не хачу хваліцца, але лічу, што я адзін дамогся больш, чым іншыя апазіцыйныя партыі, не мітынгуючы, не пікетуючы, а працуючы дзіцячым доктарам і атрымліваючы ў сярэднім 300-350 даляраў. Правда, недавно за студень атрымаў 750 даляраў. Працаваць даводзіцца шмат, сумленна. Але гэта лепш, чым трэсці ў пікеце квіточкам аб зарплаце на чвэрць стаўкі, ды плакаць, давялі да жабрацтва». Далей у лісце на свабоду Ігар Паснов разважае праблеме, якая даўно яго хвалюе і дзеля вырашэння якой ён прыклаў немала намаганняў. Размова ідзе пра рост алкагалізму і наркаманіі сярод падлеткаў. Зноў цытую ліст. «Рэкляма піва з тэлеэкранаў сёння нарэшце сышла. Так, шмат давялося папрацаваць, задзейнічаць усіх ад КДБ да Радыё Свабода. І вось прыйшоў адказ ад Міністэрства гандлю. Рэкляма прызнана незаконнай, на вінаватых накладзеныя санкцыі. Па ўсёй краіне праведзены рэйды, аштрафаваны і папярэджаны дзясяткі парушальнікаў правілаў гандлю. Падлетка з півам цяпер можна і ў нас штрафаваць, як у Польшчы. А ўсе ганарары за свае публікацыі, а я аўтар многіх сур'ёзных медычных выданняў, накіраваў супраць рэкламы піва на тлумачэнне шкоды алкаголю са словамі: піва робіць чалавека абмежаваным і бяссільным, імпатэнтам. І вось ужо 3 месяцы я кручу гэту сацыяльную рэкламу ў мясцовых і рэспубліканскіх СМІ». У сваім лісце Ігар Пасноў выказваецца таксама наконт праблемы палітвязняў. Ён піша: «Каб палітзняволеных памілавалі, патрэбна прызнанне віны. Ведаю гэта, бо цесна супрацоўнічаў з камісіяй Кісялёва, дамагаючыся памілавання сваіх калег-медыкаў, якіх справакавалі на хабарніцтва так званым эксперыментам дзеля паляпшэння міліцэйскай статыстыкі. І агульнымі намаганнямі мы дамагліся свайго. Многія дактары таксама лічылі сябе ахвярамі правакацыяў, але ўсё ж, каб атрымаць памілаванне, давялося прызнаць віну. Гэтак і тут. Факты хуліганства, часам злоснага, давядзецца прызнаць. І тады, відаць, памілуюць. Мы ж усе, па сутнасці, хочам аднаго, каб Беларусь квітнела. І не трэба кусаць працягнутую руку». Гэтак лічыць дзіцячы доктар Ігар Пасноў з Віцебску. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі – асаблівая катэгорыя вязняў. І да яе, як сведчыць практыка, далёка не заўсёды дапасуюцца тыя ж прававыя нормы, што да звычайных асуджаных. Згадаем, напрыклад, гісторыю Андрэя Клімава, пакаранага 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце. Яго нечакана вызвалілі 15 лютага, адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілаванні. Пасля вызвалення Андрэй Клімаў заявіў, што ніколі не прасіў і не папросіць аб памілаванні, паколькі не лічыць сябе вінаватым і не прызнае ніякай віны. Зусім не заявы палітвязняў і не юрыдычныя фармальнасці, а найперш палітычны гандаль з Захадам мае для беларускай улады значэнне ў справе палітвязняў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району ў сваім лісце на свабоду задае пытанне: чаму, маючы развітую прамысловасць і працавіты народ, Беларусь у параўнанні з заходнімі суседзямі жыве значна бядней? Слухач сам жа і адказвае на гэта пытанне наступным чынам. Цытую ліст. Справа ў тым, што шалёныя грошы ідуць, як вада ў пясок, у стратную, нежыццяздольную, паміраючую калгасную сістэму. Дзяржава не хоча даць сялянам зямлю, хоць фермер, адрозна ад калгаса, здольны вярнуць крэдыты. Ён зацікаўлены ў выніках сваёй працы, а таму не будзе красці камбікорм з фермы і прапіваць усё, што дрэнна ляжыць. Але ж фермера падчас выбараў не пасадзіш гвалтам у аўтобус і не прымусіш галасаваць, як загадваюць. Ён свабодны чалавек. Гэта ж можна сказаць і пра індывідуальных прадпрымальнікаў. Дзяржава баіцца такіх людзей. Рабства і прыгонніцтва даўно аджылі, і хочаш не хочаш, а перамены ў Беларусі адбудуцца, калі толькі нас да таго часу не праглыне Расія. Шаноўны Валянцін Жданко, я разумею, што пра ўсё гэта нам з вамі добра вядома, але ўлада прыкладае вялізныя намаганні дзеля таго, каб народ не бачыў ніякага выйсця, тыскаўся, як сляпое кацяня, і ускладаў усе надзеі толькі на так званага бацьку. А таму я мяркую, што трэба бесперапынна тлумачыць слухачам, што рабіць, каб добра жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району. Бесперапынна тлумачыць слухачам, што ім рабіць, можа, і не варта, спадар Куксо. Людзі ў Беларусі маюць патрэбу не столькі ў дыдактычных павучаннях, колькі ў аб'ектыўнай, праўдзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Ведаючы праўду, добра арыентуючыся ў навакольным свеце, чалавек не дазволіць падманваць сябе і здольны будзе самастойна прымаць важныя для сябе рашэнні. Гэта датычыць і фермерства, і прадпрымальніцтва, і выбараў улады. На заканчэнне ліст з Расіі, з Сібіры, ад Настасі Патоцкай, з развагамі пра беларуска-расейскія дачыненні і з параўнаннем паўсядзённых рэаліяў у 2 суседніх краінах. Слухачка піша: «Я жыву далёка ад Беларусі. Калісьці даўно да нас у Сібір за Урал прыязджаў ваш прэзідэнт Лукашэнка. Усім тады спадабаліся прыгожыя правільныя словы, якія ён казаў. Усе былі зачараваныя ім. А нашы газеты пісалі, што Лукашэнка паводзіць сябе так таму, што хоча стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Я і цяпер думаю, што газеты пісалі глупства. Мы ўжо былі ў саюзе, і што з таго атрымалася? Толькі ідыёт можа наступаць на адны тыя ж граблі двойчы. Мы тады верылі Лукашэнку і зайздросцілі беларусам, што ў іх такі справядлівы прэзідэнт. А потым я выпадкова натрапіла на хвалю беларускай свабоды. Калі першы раз пачула вас, была да глыбіні душы ўзрушана. Беларускую мову чула ўпершыню, але ўсё разумела. Менавіта са свабоды я даведалася праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Захапляюся мужнасцю тых людзей, якія змагаюцца за дэмакратыю. Вельмі цікава, пра што вам пішуць і тэлефануюць многія простыя людзі. У нас у Расіі кожны зашыўся ў сваю норку і толькі сам стараецца выжыць. Альбо дрыжыць і лашчыцца да ўлады. Калі паглядзіш наша тэлебачанне альбо паслухаеш радыё, дык жыццё ў Расіі цудоўнае. А вось калі паглядзіш ва ўласнае акно, дык становіцца страшна. Напісала ў сваім лісце на свабоду Настасія Патоцкая з Расіі, з Сібіры. У сярэдзіне 90-х гадоў Аляксандр Лукашэнка наладжваў шматлікія візіты па многіх расійскіх рэгіёнах, бадай часцей, чым тагачасны прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын. Пра палітычныя прэтэнзіі беларускага лідара на маскоўскі Крэмль тады гаварылі ўсе. І гэтыя размовы не былі беспадстаўнымі. Хворы Ельцын імкліва страчваў папулярнасць, а харызматычны малады Лукашэнка мог падчас справядлівых выбараў без цяжкасці адолець людзей.